Dags med dig, og velkommen til Sifred læser Sifred. Jeg hedder Sifred, og du kan tro det eller lade være, men jeg læser stadig Sifred. Kaninen Robin gnasker hø, og jeg har skiftet min traditionelle kop te ud med et glas saftevand. Det er fordi, det er ved at blive varmt og solrigt udenfor. Det er så dejligt. Dagene bliver så lange, at man tror, det er løgn. Solen skinner til langt ud på natten og tidligt om morgenen, og det er jo så skønt. I disse tider, hvor solen skinner så flot og smukt, så er man jo i sin tankeverden hensat til en tropeø. Og hvad bedre at gøre, når man i sin tankeverden er hensat til en tropeø, end at læse fra en bog om en tropeø? Jo, der er én ting bedre end det, det er at lytte til en Sifred læse højt af en bog om en tropeø, skrevet af høvdingen af denne bog, Sifred K. Bruun, og hans skriver, Carl Østen. Fordi vi er jo i gang med bogen 100 døgn i redningsbåd og på koralø, og vi er nået over 100 sider ind i denne bog. At tænke sig, men sanden, vi er nået til side 104 ud af 196, så man kan sige, vi er næsten færdige allerede, før vi er kommet ordentligt i gang. At tænke sig. Og denne bog, den handler jo om telegrafisten Sifred K. Bruun, der under 2. verdenskrig blev skudt i sænk af japanerne. Men det gjorde han ikke alene. Nej, resten af hans besætning blev også skudt i sænk på skibet Donnerail, og derefter flød et par forhudlede sømænd rundt i en blikspand af en tømmerflåde i en måned, og så ankom de endelig til hvad man næsten kunne kalde paradis. Tropeøen Tarawa, fuld af kokosnødder og henkogt laks og gavmilde englændere. Men ikke alt er fryd, og ikke alt er gammen på Tarawa. For den er mensanden besat af japanere, meget hands-off japanere, der dukker op en gang imellem og siger, det er stadig vores ø, og så skrider de igen. Men på grund af dette er vores stakkels forhudlede sømænd sendt på en ren nomadetilværelse rundt på øen, hvor de bor alle mulige mærkelige steder. Og det er der, vi er nået til. De er flyttet ind i guvernørens bolig, og de har ansat en kok, der er så luddoven, at han ikke laver mad. Vi er på side 104, som sagt, og vi begynder læsningen med sektionen Planer om at flygte bort fra øen. Spændende. De er lige kommet til paradis, og de er allerede væk igen. Er det ikke typisk for mennesker? Jo, det er det. I formiddagens løb var de forsyninger af kokosnødder og taro ankommet, høvdingen havde lovet os. Der var også kommet en halv snes indfødte, som høvdingen havde udset til vores tjenerstab. Åh, fancy. De var for det første aldrig i vores nærhed, når vi skulle bruge dem, og havde vi endelig fået fat på dem og sat dem i gang med at arbejde, var de en evighed om at udføre det. Med dem blev det aldrig til noget fast engagementsforhold. Så hvis vi fik hjælp behov, fik vi den fremtidige af de nærmest boende indfødte. Det blev i det hele taget en begivenhedsrig dag, denne vor første dag i Apokuro. Lige fra morgenstunden havde vist alle byens 200 brune sjæle. Okay, ja, der er sjæle også brune. Jeg vidste ikke, at sjæle havde en farve, men okay. 200 brune sjæle været nede for at betragte vor gøren og laden, som de næsten kunne følge til enkeltheder, da gardinerne, i anførselstegn og parentes bemærket, græsmutter i vort hus var rullet op. Og fandt de indfødte noget i vor færd, der var dem fremmed, pegede de fingre ad os og fandt os sjove. Vi følte os ved deres beskuelse som dyr i en zoologisk have, der havde fået kæmpe besøg. Børnene var værst, som de altid er. Børnene er altid værst. Ofte nøjedes de ikke med at stå uden for at glo, men stormede ind til os og følte på vores kødfattige arme og ben. Befamlet af børn, sikkert er noget. Tjusk. De opfattede os vist som nogle mærkelige skabninger. Måske var I nogle mærkelige skabninger. I det hele taget var børnene meget nærgående i deres nysgerrighed og overgramsede os i den grad, at vi måtte gende dem væk. Først hen mod aftenen havde de indfødte moret sig trætte, så der kunne falde ro over vores bolig. Kokken må have taget sig sammen om eftermiddagen, for til aften fik vi et rigtig godt måltid bestående af en slags stegte fiskeboller, blandet med en planterod, kogt taro og den uundgåelige gang kokosnødder. De var vort daglige brød, for havde vi ikke kunnet få dem, ville vi være døde af sult. Inden kokken gik hjem til sin hytte for at sove, fik han besked på, at han skulle stille næste morgen klokken 7, altså når byens offentlige ur udtrummede sine 7 slag. Ja, det hørte vi jo om for et par afsnit siden. Det offentlige ur, der bestod af nogle folk, der trummede rundt omkring på øen. Han stillede også rigtig nok omkring den aftalte tid, fortalte os, at klokken var 7, og at han ville gå i gang med vores morgenmad. Hold op, det var kaninen Robin, der hoppede ud af sit toilet på en meget dramatisk måde. Kokken ville gå i gang med vores morgenmad, der skulle være færdig i løbet af en halv times tid. Da vi kom ud i køkkenet for at se, hvordan det stod til, blev vi meget forbavsede ved at finde kokken siddende på bordet med korslagte ben, mens et kvindemenneske var i arbejde ved komfuret. Nej, 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 han er jo en svindler, ham der kokken. Ikke bare en svindler, han er en mandsjuvenist, lader det sig til. Nej, nej, nej. Eller også er hun bare bedre til at lave mad. Det vides ikke. Hun viste sig at være kokkens kone. Det var en almindelig fortælse på øen, at konen gjorde arbejdet, og manden fik betaling herfor. Puh, hvis jeg ikke troede så inderligt på ligestilling, ville jeg da også synes, det lød som en fornuftig ordning. Det lyder jo besnærende. Det lyder jo lidt besnærende, men det er ikke rimeligt. Det er ikke fair, og vi afviser den slags fikumdik. Fra sin plads på bordet hersede han med hende på deres eget sprog, af hvilket jeg fik den opfattelse, at der også på det kunne bandes og skældes ud. Vi havde medlidenhed med hende og gav hende vores cigaretskud, for Tarawa-kvinderne røg meget mere end mændene. Det fik til følge, at han kom over i huset til os og beklagede sig derover. Skuddene tilkom ham og ikke hende, der kun arbejdede. Okay, okay, okay. Det var da lige godt voldsomt, at den slags systemisk sexisme også findes helt ude på en øde ø i Stillehavet. Jeg ved, om de har lært det af de der luskede blege englænder, der kom fjandene rundt, eller er mænd bare sådan? Det er jo et stort spørgsmål. For stort til denne podcast. Vi fortsætter læsningen. Det ene af soveværelserne deltes af maskinmesteren, første styrmand og mig. Når vi om aftenen havde lagt os og sludrede en tid, inden vi faldt i søvn, dvælede vi ofte ved de sørgelige minder, vi havde fra vores tur i redningsbåden, og ved de morsomme oplevelser, vi hidtil havde haft på Tarawa. Samtalen udmundede altid i, at vi måtte se at slippe væk fra øen så hurtigt som muligt. Det er måske simpelthen for sjovt. Selvom vi sådan set førte et sorgfrit liv, og at de indfødte blev behandlet som fyrster. Vi tænkte på at få vores redningsbåd, der var bragt i sikkerhed på sydenden af øen af englænderne, gjort sejlklar, og med den komme sydover til øer, der var i allieret besiddelse. For eksempel Fiji-øerne, der ganske vist lå over 1000 miles borte. Jamen, de har da knap nok været på Trobøen et par dage, før de allerede længes tilbage efter deres redningsbåd. Jamen, de er jo blevet miljøskadet, de her mennesker. Stakler. De savner deres blikdåse. Stakler. Dog var vi klar over, at planen ikke kunne realiseres inden for de nærmeste uger, for vi havde stadig ikke fået samlet kræfter. Det gik alt for langsomt med at komme til hægterne, syntes vi. og vi havde jo også et særligt hensyn at tage til den syge kok. Ikke sexisten, men ham i blandt de fuldblød sømandsflok. Der måske også er sexist, men ikke aktivt praktiserer det i øjeblikket. Men inden vi var færdige med at drøfte denne vigtige sag, faldt vi gerne i søvn i håbet, der er evigt lysegrønt. Den anden morgen i Apokuro, da jeg slog øjnene op, kom jeg ud for en ordentlig overraskelse, i det en kvinde i Eva-kostyme stod ved siden af min seng. Hold da op, Eva-kostyme, det er jo ikke en travl, det er måske et figenblad. Men hvor finder hun dog et figenblad på en ø i Stillehavet, så det er jo sandsynligvis ikke en travl. Det var kokkens kone, der også havde overtaget hans vækningspligt om morgenen og havde vækket mig ved at klappe mig på min skulder. Jeg havde selv ikke en travl på kroppen, hvad der for hende sikkert har været følt ganske naturligt, mens jeg, der var opvokset under den hvide races etik, følte mig lidt benovet ved denne situation. Når det var mig, hun vækkede, skyldtes det, at jeg var den, der havde tændstikker, som hun skulle bruge til at gøre ild med på komfuret, og som det var forbudt, de indfødte at besidde. Det var da en racistisk regel. Hvorfor må de indfødte ikke have tændstikker? Hvordan ryger de så deres cigaretter? Nå, det kom vi til her. Inden hun gik over i køkkenet, tændte jeg min morgencigaret, hvorefter hun kom tilbage med tændstikkerne, samt for at få skuddet. Denne scene gentog sig de efterfølgende morgener, således at jeg vendte mig til det på samme måde, som når min kone derhjemme bragte mig kaffe på sengen om morgenen. Nå, manden er vant til at blive beværtet på sengen. Ja, så er det måske ikke så mærkeligt at se mændene her så rundt med konerne, der gør alt arbejdet. Du er selv ikke en travl bedre, siffrede K. Brun. Nu kommer vi til et ord, jeg næsten ikke tør læse højt. Jeg sendte hende længselsfulde tanker og ønskede, at det havde været hende, der vækkede mig i nærkokkekonens sted. Jeg tror altså ikke, hun er en nær. For at sige, hvad der står, for at citere ordet. Jeg tror altså, hun er fra Stillehavet. Nå. Hun blev dog et slags faktotum, i det kokken i al den tid, vi boede i dette hus, indskrænkede sit arbejde til at sidde på køkkenbordet og dirigere hende. Undtagelsesvis måtte han dog træde i aktivitet, som da han en dag måtte slagte og partere en gris. Både han og konen var for øvrigt propre i deres arbejde. På øen fandtes nogle få små sorte svin. Her er det bogstaveligt talt svin, det er ikke en måde at omtale de lokale børn på en racistisk måde. Svin, der løb frit omkring, men ejedes af velhavende indfødte. I Apokuro fandtes vel en halv snes svin i alt. Ved synet af dem, hvoraf der nok kunne laves en god flæskesteg, løb vores tænder i vand. Bortset fra hønsekødet, vi fik hos politimanden i Betio, havde vi jo ikke smagt fersk kød i snart et par måneder. Vi henvendte os til høvdingen, hvem vi forbragte vort ønske om at købe en gris. For første gang syntes han ret afvisende og nølende, vel fordi han har opfattet det således, at dyret, hvis pris takseredes til 30 shillings, altså lige så meget som hans hidtidige årsgage, skulle indgå i de gratis forsyninger, vi fik fra byen. Vi præciserede, at vi gerne ville betale prisen, selvom den for os betød halvdelen af vores kontante formue. Til sidst lod høvdingen sig overtale, og grisen blev jaget ned til os. Da vi bagefter kom op til ham for at aflevere betalingen, svarede han os, at grisen var betalt. En gave fra ham selv. Hold da op. Det var da generøst. Hans årsløn. Vi kunne slet ikke på nogen måde få lov til at betale for den. Vi var lige ved at fortryde, at vi havde overtalt ham til at skaffe os den, da dens betaling betød et afsavn for ham af et års gage. Ja, hvis jeg tænker på min årsløn, jeg ved slet ikke, hvad det er. 100.000? Måske? Nok mere? lad os sige 140, 150 måske, at tænke sig at betale den slags for en gris. Altså, jeg værdsætter da grises selskab, de er nogle af mine næreste og kæreste venner, men jeg ved ikke, om jeg ville give så meget for dem. Og slet ikke, hvis jeg så skulle til at spise grisen. Ja. Når vi syntes, at et havbad ikke var køligt nok, eller vi trængte til et varmt bad, benyttede vi badehuset uden for vort hus. Det varme vand fremskaffedes fra komfuret, hvor det varmedes i en stor kedel. Det kolde vand fik vi fra brønden, der rettere sagt kun var et hul i sandet lige ved huset. Vandet, der også anvendtes til drikkebrug, var altid koldt og kunne, hvis der lige havde været en hård storm, have en saltholdig smag. Da vi tog fra Becho, havde vi af englænderne fået et halvt kilo te. Det er den anstændige mængde te. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget te man drikker. Jeg tror måske godt, jeg kunne drikke et halvt kilo te på en lille uge. De har også fået nogle kiks og noget marmelade med os. Te, kiks med marmelade, jamen det lyder jo dejligt. Det lyder som noget, jeg kunne have lyst til at spise lige nu. Men i stedet tager jeg en slurk af min saftevand, og kaninen Robin er kommet for at afkræve mig en nus. Og når kaninen kræver, så adlyder manden. Efter et par dages forløb kom der fra englænderne nogle dåser kød og en enkelt pakke havregryn, den sidste forsyning, vi fik fra deres beholdninger. I løbet af få dage havde vi sat det hele til livs på nær teen, så vi blev nu henvist til den kost, de indfødte hovedsageligt fik, kokosnødder. Det var derfor intet under, at vi ofte på vores udgangsture besøgte de indfødte i deres hytter, hvor vi altid var hjerteligt velkommen, og hvor de altid vidste, at vi var sultne. Ganske vist bød traktementet altid på kokosnødder, men vi kunne også være heldige at blive budt på kogt eller stegt fisk. I en sådan madfattig periode opstår let madhallucinationer, så der var mange rare ting, vi fantaserede os til. Vi længtes også efter iscreme og efter en gammel eller hof. Desuden savnede vi ordentlig tobak. Vi havde ganske vist fået noget tobak med af englænderne. Den kaldtes for twist, mindede i udseendet om tovværk dyppet i tjager og skulle sundres med en meget skarp kniv, for at den kunne anvendes til at rulle cigaretter af. Det lyder ikke ret lækkert. Måske er det, fordi jeg ikke nyder cigaretter. Men det lyder ikke ret lækkert. Den var forresten meget stærk. At ryge den i pibe var umuligt, eftersom vi ikke var ejere af en sådan luksusgenstand. Derimod stiftede vi bekendtskab med nogle primitive piber, lavet af de indfødte, og som nærmest mindede om vores drengeårs hyldepiber af hyldeved. Hyldeved, det er næsten mit mellemnavn, bare stadig på en ordblind måde. Spændende. I de hytter, hvor der fandtes en pibe, var den fælles. Ah, godt socialt samvær. Mange gange, når vi kom på besøg i hytterne, blev tobak stoppet i piben og tændt, hvorefter den gik fra mund til mund, fra mand til kvinde, og også til os, som af høflighedshensyn ikke kunne undslå os. Det var rart for os at vide, at der ikke fandtes tuberkulose eller andre smitsomme sygdomme blandt befolkningen. Eller corona. Det var heldigt, at der ikke var corona i disse tider. Det havde også været svært for de forhutlede sømænd i båden at holde de behørige i 2 meters afstand, da de lå der og var ved at dø af sult og tørst. Heldigt for dem. Hvis den, der først havde pipen, tog 2 drag, måtte hele omgangen heller ikke tage mere. Det blev nøje overholdt, og vågede en enkelt sig til at snyde, opstod der et vældigt røre og spektakel. De indfødtes hytter, som vi således færdedes ret ofte i og omkring, var kvadratiske, praktiske og gode, og næsten af ens størrelse. Pyramidetaget, der bestod af et tykt lag palmegrene, som med kokostrådet var fastgjort til nogle tynde spær, hvilede på 4 hjørnestolper, i hvis overliggere væggene, der bestod af flettede græsmotter, var ophængt. Disse var om dagen gerne rullet op i læsiderne. Det var kaninen Robin, der lige væltede sin Høkuo i vinduet ned og lavede et farligt roderi.
Det skal du altså selv rydde op.
Under tiden fandtes midt på en af siderne et par dørstolper, der udgjorde det for en dør. Gulvet var som tidligere nævnt om guvernørens hus, også her er koralgrus, og kunne i nogle hytter være hævet op over grunden over en meget stor hjørneplads, som udgjorde sovestedet. I hytterne fandtes intet inventar ud over græsmotterne, der i rigelighed dækkede gulvene. De velstående indfødte, såsom høvdingene, havde gerne uden for deres hytter et mindre skur, også af palmemateriale, som benyttedes til koge- og fiskeredskaber. Al madlavning foregik i det fri, og kogning og stegning over åbne ildsteder, over hvilke kogekarrene, kasserede benzindunke etc., som jeg håber er godt og grundigt vasket, ellers får den kogte fisk en bestemt krydret smag. Ophængtes i en tværstang, som var anbragt mellem to bukke. Enkelte ildsteder, der dannedes af en rund sætning af koralblokke, kunne man også finde iblandt. Hytterne var som regel lagt på de åbne pladser, som palmerne afgav, og lå der flere hytter op til hinanden, var det gerne med en halv snes meters afstand. Ja, ja, social distancing. Social distancing. De er allerede coronaklar her, bortset fra det med piben. Det er ikke coronaklart. Ferskvand hentedes i landsbyerne fra fællesbrønde. Ved nogle af hytterne fandtes et par enkelte træer, hvoraf der kun fandtes to arter. Brødfrugttræet og papajatræet. Begge lyder spændende og delikate. Det første havde en lav stamme med en mægtig krone, medens det andet var højt og slankt med en lille krone. Mellem hytterne løb øens tamme og eneste dyr omkring. Hunde, katte, svin og høns. Svinene fandtes kun i fåtal. Hønsenes æg var fælles eje. Man tog dem til sig, når man fandt nogen. Kort efter vores ankomst til Apokuro blev vi enige om, at vi lige så godt som de indfødte kunne gå med lændeklæde, hvoraf vi hver havde fået to af rød farve ved vores afrejse fra Betio. De var jo endnu mere luftige end shorts. Jeg har også tit kigget på Tarzan og den slags personager og tænkte, der er sgu noget over det der lændeklæde. Det kan noget. Det kan noget. Der er sgu noget over det. Jeg har også overvejet selv at droppe den der buksestil og alt andet tøjstilen og bare kun gå i lændeklæde. Jeg tror, det kunne være lidt frækt. Ikke? Det kunne godt være lidt frækt. Det kan noget. Det kan noget. Nå. Sikkert held, at vi gik over til denne påklædning. Ja, for den kan noget. For i de nærmest følgende dage blev maven tosset på os alle sammen. Vi fik diarrhoe. Ikke diarré, men diarrhoe. I hvilket tilfælde shortsbenklæderne med deres knapper ville have betydet en væsentlig forsinkelse. Ja, det er jo det er godt med lidt direkte gennemflydning. Og der er shorts simpelthen bare en blokering, en prop i hullet, ikke også? Nej, der skal være direkte gennemflydning. Gennemtræk. Det var den lange, strenge sulteperiode i redningsbåden, og den for os fremmede kost af kokosnødder og palmeolie tre gange om dagen. Så de bare spiser palmeolie. Hvad så lige orangotangerne? Fy skamme. Om dagen, der uværligt havde ført til disse ubehagelige mavekomplikationer. Enkelte af os havde siden Donnerales sænkning kun haft lidt afføring, men andre slet ikke nogen før nu, hvorved de havde fået rifter i endetarmen med blødninger, led af frygtelige smerter og kunne ikke udholde at sidde ned. En enkelt kom ikke over det og havde ofte sit lændeklæde plettet af blod. Vi konsulerede de engelske læger, som desværre ikke kunne hjælpe de syge, da der ikke fandtes de nødvendige medicamenter. Jeg selv var sluppet forholdsvis godt fra tilfældet, selvom bedringer indtrådte, Tid efter anden kom besværlighederne og blødningerne periodvist tilbage for fleres vedkommende under hele opholdet på øen. Konsultationen af lægerne skete per brev, som jeg havde skrevet og sendt til Betjo med en indfødt, jeg havde rekvireret hos høvdingen. Nå, man rekvirerer en indfødt. Jeg plejer at rekvirere materielle artikler, men en indfødt, dem har jeg sgu aldrig prøvet at rekvirere. Nå, man kunne ikke tale om ekspresbefordring fra hans side, for han brugte 2 dage til turen, der ikke drejede sig om mere end 15 kilometer hver vej. Men han syntes måske, det var sjovt at overnatte dernede. Jamen, det var det da vel sagtens også. Det er meget sjovt at tage på en lille tur hjemmefra. Han havde sikkert også brug for en pause fra herse og hønse med sin kone. Vor kokkekone, hvem vi stadig tobaksmæssigt holdt i live ved at give hende vores cigaretskud. Det var da en interessant ordkonstellation. Vi holdt hende tobaksmæssigt i live. Ja, jeg har slet ikke brug for at blive holdt tobaksmæssigt i live. Jeg, Sifred Nielsen, jeg er tobaksmæssigt død at tænke sig, men jeg lever stadig. Kokkekonen kom en dag og glædede mig. Jeg blev vist efterhånden i min stilling af ordfører betragtet af de indfødte som høvding for mine kammerater. Hun glædede ham ved at sige, at hun for vor opmærksomhed mod hende var i færd med at flette en måtte som gave til mig. Kokken derimod lavede det engang et fif med mig. Øj, denne Laban er en kok, så laver han fif. Skandaløst. Han kom og bad om forskud på sin månedsløn. Hvis han fik 1 eller 2 shilling, ville han holde fri. Han bestilte i øvrigt ikke noget i forvejen for at besøge nogle venner, af hvem han der for pengene ville købe en høne eller æg, ja måske begge dele til os. Ved udsigten hertil fik han 2 shilling og gik derpå. Først næste dags aften kom han tilbage uden høne eller æg. Så fandt de ikke ud af, hvad der kom først, hønen eller ægget. Pokkers. Hvorimod han havde en ordentlig brandart på. Typisk sådan nogle mænd og typisk kokke. Pengene kunne han ikke gøre rede for, men tilbød at ville gøre besøget om igen med det rigtige resultat. Vi skulle dog ikke have flere af den slags eksperimenter. Han måtte ikke altid have været lige doven til at tjene penge, for han var en af de 2-3 personer på øen, der ejede en cykel oven i købet. En dejlig cykel med lukket kædekasse af engelsk fabrikat. Den lyder god. Jeg er jaloux på denne cykel. Jeg vil gerne have en cykel med lukket kædekasse, så den ikke bliver rusten og fedtet og ulækker. Skønt, han var meget øm over for den. Fik jeg af og til lov til at låne den, men kørslen med denne var ikke særlig nydelsesrig på grund af øens ujævne og bugtede stier. På øen fandtes ikke en eneste vej, hvilket der heller ikke var brug for, i det der ikke fandtes køretøjer ud over de nævnte cykler. Det var under vort ophold i Apokuro, der forresten strakte sine hyttebeboelser tværs over den smalle ø, at vi kom nærmere ind på livet af mikronesierne og fik et indblik i deres levned og skikke. Som før nævnt var det skikkelige og elskværdelige og næstekærlige folk, der hverken stjal eller sloges. Til gengæld var de fælt sexistiske. Det siger Sifred Nielsen, ikke Sifred K. Broen, der vurderede fra hans servering på sengen måske selv ikke er alt for god om sig. De var renlige, lugtede ikke som for eksempel nære. Ej, nu må du tage at stoppe. Og var af krop smukke at se på, middelhøje og kraftigt bygget med nogle særdeles veludviklede arme og benmuskler, som vel stammede fra deres svømning og klatren i palmetræerne. Både mænd og kvinder havde glat, kulsort hår, kortklippet for mændenes vedkommende og for kvindernes i mange tilfælde flettet. Mændene bar ikke skæg, i det de barberede deres tottede skægvækster bort. Børnene, de unge kvinder og mænd havde fine, hvide, regelmæssige tænder, hvorimod ældre folk fremviste knækkede tænder eller var helt tandløse. Mikronesierne, der er mørkere af hudfarve end polynesere, men lysere end melanesere og Nia, ja, er glade og dydige folk med en vis værdifølelse. Deres moral er god, bedre end i de civiliserede lande, hvor man normalt tror, at man i et og alt står meget højere end naturfolkene. Deres ægteskabsregler var, før øen blev britisk protektorat, så strenge, at utroskab og voldtægt straffedes med, at udøverne blev sat til søs i en kano uden føde og drikke, eller de blev erklæret fredløse. Jeg havde dog indtrykket af, at det flerkoneri, englænderne her som i deres øvrige højhedsområde afskaffede ved lov, stadig praktiseredes. Racen er, som mange andre naturfolk, sikkert et ord, naturfolk, men det er da bedre, end at han siger N-ordet hele tiden. Ja, racen er, som mange andre naturfolk har været det, i tilbagegang. Okay. Man regner med, at mikronesierne omfatter ca. 100.000 sjæle, der findes fordelt på Stillehavsøerne. Karolinerne, Marianerne, Gilbert, Marshall, Elise og Palau-øerne. De er meget, meget personagtige navne, disse øer. Det er nok dem, der opfandt øerne. Det vil sige de hvide mennesker, der først så dem. Der alle er samlet i det geografiske begreb Mikronesien. Mikronesierne hører til den malayo-polynesiske sprogæt og regnes for kristne. Tarawa var bispesædet for Gilbert og Elise øerne, og bispen var efter japanernes okkupation forblevet på øen, men jeg så ham aldrig. Personers navne var meget sværere at opfatte og endnu sværere at udtale. Ikke ligesom et godt navn som Sifred, som alle i verden forstår og opfatter og udtaler lystigt og glædeligt. Det var kun få, jeg fik rigtig fat på af navne. I analogi med for eksempel kineserne nævnes altid efternavnet først. Trods de indfødtes ellers kvikke opfattelsesevne, kunne de ud over en enkelt undtagelse hverken læse eller skrive. Mand og hustruer, i parentes spurgt, var rige på børn. Det vrimlede deraf i næsten hver hytte. Kvinder syntes der, som på de fleste af klodens andre egne, at være flest af, så godt som hele øens han- og hunkøn var klædt lige så meget på som Adam og Eva, når de gik hjemme i eller ved hytterne, men når de var ude omkring, havde mændene som regel et lændeklæde på, og kvinderne et skørt af græs, hvis de ikke var så heldige at besidde et bomuldsskørt fra fredens tid. Enkelte, såsom øverste høvdingens og andre autoriteter, så vi dog aldrig helt afklædte. Når man som forhen nævnt ikke havde noget videre arbejde, skulle tiden gå med noget andet. Så legede man, selv gamle mennesker deltog eller spillede kort, hvilket sidste var meget udbredt, hvis man ikke dasede tiden bort. Jamen det lyder sgu da egentlig meget rart, gør det ikke? Jo, det gør det da. Hvad slags kort, der spilledes, blev jeg aldrig klar over. Og deres lege var som regel uden systematik. Den eneste form for besmykning, mikronesierne havde af sig selv, var blomster, som man, mændene også, anbragte i håret eller bag ørerne, om de der ikke lagde en bunden krans af blomster på hovedet. Jeg vil længe mindes disse rare mikronesier, nogle af de flinkeste folk, jeg traf på mine mange rejser i det fremmede, smilende, leende og altid i godt humør, som de var. Nå, de havde heller ingen sorger og bekymringer, syntes vi da. Måske havde kvinderne nogle sorger i, at de blev hunset rundt og gjorde alt arbejdet. Måske havde disse naturfolk nogle sorger over, at der kommer hvide mennesker og kalder dem N-ordet. I ved det. I kender det. Men at tænke sig, jeg tror, min sanden tiden er kommet til, at vi afrunder dette afsnit. Jeg har næsten drukket min saftevand, og jeg skal snart ud og lave noget aftensmad, og det er jo egentlig helt okay. Ligesom livet på Tarawa, så er det hele egentlig helt okay. Kaninen Robin har splattet godt ud, og han hilser jer farvel og tak. Det gør jeg også. Tak og farvel, og jeg håber, vi høres ved. Hej hej. Produceret af Månegal Media. Find flere underholdende, oplysende, absurde og i det hele taget bare fjollede projekter på månegal.dk.